Вие сте с SBS на български. Намерете още страхотни новини на sbs.com.au/Bulgarian.
Имам удоволствието да ви представя днес Михаил Гълъбов, който е наш сънародник, живее тук в Мелбърн, от 4 години е в Австралия, но неговата страст в живота е съвсем различна от неговата професионална дейност. Той е IT-консултант, но това, заради което ми каза, че е в Австралия, е подводното гмуркане, той е водолаз и това е смисъла на пребиваването му тук в Австралия. Михаил, мога ли така да кажа?
Да, разбира се. Да, точно това ме доведе в Австралия преди 4 години. Това е една от основните причини да бъда тук в момента.
От колко години като цяло обаче се занимаваш с този спорт?
Ами започнах да се занимавам с водолазна дейност в 2012 година. В Испания, на остров Ибиза, за първ път опитах и се влюбих. Аз винаги съм обичал водата и винаги съм имал афинитет към морския живот, свят и всичко, което случва под водата. Но 2012 година за първ път опитах и направих така наречения пробен дайв на Ибиза. И след това се върнах в България и направих първия си водолазен курс тогава в Китен. И от тогава не съм спирал. И всъщност от 2012, от този пръв дайв, който направих, защото тогава нещата се промениха коренно за мен и приоритети и общо взето изцяло живота ми се промени в тази насока.
Колко часа средно на година правиш гмуркание?
Докато бях в България, не правих толкова, колкото ми се искаше и отново това е причината да дойда в Австралия. Първоначално правих, да кажем, някъде около 30-40 до 50 дайва на година. Допреди да се преместя в Австралия, където вече скочиха на около 2-3 пъти повече, 100-150 дайва, понякога може би 200 на година. И тъй като аз в момента гмуркам всеки уикенд, дори през седмицата, също работя като водолаз в един от местните дайв центрове. Тук и това всъщност ми допълнително време във водата ми докарва. Така че средно, да кажем, 40-50 часа преди, сега може би около 100-150 на година.
Да, цифрата е много внушителна. Но аз разбирам, че при водолазите също има различни категории, така ли е?
Да, така е. Значи основните категории, на които се делят водолазите, това са любители водолази, така наречените recreational divers, технически водолази и комерциални водолази. Като при комерциалните водолази там има различни разделения вече, но основните любителите водолази, това са така наречените recreational divers на английски. И това е вече на дълбочини от 10 на 12, 18 метра до 40. Всичко по-дълбоко вече от 40 метра и в по-специфични среди, като потънали кораби, пещери, всичко, което изисква по-сериозна подготовка и оборудване, е вече техническо гмуркане или технико дайвинг.
Тоест, това е категорията, в която си самия ти също, така ли?
Да, всички започваме като любители водолази, recreational diving, започват с рифове, започват с малки дълбочини, има, разбира се, различни нива и различни курсове, които подготвят за следващото ниво и лека по лека започваш да си буташ границите и лимитите, да искаш по-дълбоко, да искаш да видиш по-различни неща. Водолазането за мен лично е изследване, да изследваш буквално подводния свят и има толкова много неща да се видят под водата. Не случайно нали факт, че земното кълбо е покрито с 70% вода и 30% суша, нали? Това говори, че огромна част от планетата е неизследвана. И всъщност световния океан е може би 1-2% изследван. Ние знаем повече за космоса, отколкото за подводния свят. И всъщност изключително много неща има, които не знаем и предстои да научим. И всъщност водолазането като дейност, като спорт еволюира почти ежедневно, тъй като водолазането нашумява в последните може би 20 години, още от преди аз това да почна да занимавам. Има хора, които занимават с водолазната дейност много преди това. И всъщност нещата се променят със светлина скоро в момента. И ние учим адски много и научаваме за водолазната физиология, какво се става с нашето тяло под налягане и съответно, понеже това води до различни видове опасности и неща, които трябва да знаем преди да предприемем определен тип спускания.
Михаил, може ли да те наричам Мишо, защото така си известен сред българите в Мелбърн? Ти имаш и друго прозвище, свързано именно с водолазния спорт, Шарки, но за това ще те питам по-късно. Днес си гост на програмата ни в рубриката «По-малко познатата Австралия». Няма съмнение от това, което ти току-що каза, че много малко се знае за подводния свят и съм сигурна, че днес ти имаш възможността да ни разходиш на места, където много малко от нас са били или въобще може би никой не е бил освен теб. Оставих избора на мястото на теб, където ще ни заведеш, но разбирам, че той е в Южна Австралия.
Да, точно така. Значи това е едно от първите места, 2016 година беше между Коледа и Нова година, едно от първите места, на които тига се гмуркам извън Мелбърн. Това е Маунт Гембия, значи това е малко градче, което се намира на граница с Виктория от страната на Южна Австралия. Това място е изключително интересно и може би много хора, включително австралийци, не са много добре запознати какво се крие там. Но всъщност Маунт Гембия под повърхността е пълна с подводни пещери. Може би ако в Австралия някой ден има криза за сладка вода, а това е място, на което трябва да се отиде, понеже те имат огромни запаси от сладка вода. Всъщност отдолу всичко е покрито с така наречените Limestone Caves. Има сухи пещери, има, разбира се, подводни пещери и това е целия регион. И е изключително интересно и привлекателно място за водолази. Лично ако аз трябва да съм откровен, ако не бях водолаз, може би нямаше да бъда толкова заинтересован за това място. И може би това е една от причините да не е толкова известно сред австралийци и сред хора, които не се гмуркат. Но специално пещерни водолази е изключително популярно тази дестинация, която е на граница, както казах, между Виктория и Южна Австралия.
Мишо, искаш да кажеш, че това са пещери, които се намират на сушата, но вътре в тях има огромни водоеми със сладка вода. Те не са свързани с океана, така ли?
Точно така. По един или друг начин водата стига до океана, но за пещерните системи, за които аз говоря, те не са директно свързани с океана. И тук говорим за изцяло за сладководни водоеми, които са подпочвени води. И всъщност тези пещери са се формирали през годините, нали, под влиянието на подпочвените води и ерозията, която се получава от този процес. Както казах, огромна площ е покрита с тези пещери и всъщност се откриват, може би всяка година, те се получават свлачища и интересното, което е, че голяма част от тези пещери те се намират под фермерска земя. И всъщност е интересно, че ти за да стигнеш до самия dive site, до място, където се гмуркаш, минаваш през фермите на хората и буквално като минаваш, разбутваш овце, крави, докато стигнеш до много интересно, като малко като приключение, нали, докато намериш самата локация, прекосяваш ферми, разбира се, това е на частна земя, за да стигне от там, се взимат специални разрешения. Също трябва да направя една стъпка назад и да кажа, че за да се стигне до такъв тип гмуркане, трябва да имаш определена квалификация и отново трябва да си технически водолаз, трябва да си минал пещерни курсове, за да можеш въобще да кандидатстваш за такъв тип разрешително, да можеш да стигнеш до тези места и да ги гмуркаш, понеже те са свързани с доста повече опасности в сравнение с рекреационното гмуркане и имаш директен достъп до повърхността. И всъщност планирането на един такъв дайв може да отнеме дни, седмици, понякога и месеци, зависимост от това докъде трябва да се стигне. Някои от местата са много далечени, налага се носене на оборудването на дълги дистанции, в близост няма водолазни центрове, така че трябва да си самодостатъчен, което значи трябва да планираш всичките газове и всичко, което ще ти е нужно за дни напред или за времето, което ще останеш на място.
Би ли описал как изглежда една такава пещера отвън, от сушата и какво човек може да види и усети, когато влезе вътре в нея?
Едно от местата, които отидах за пръв път, което е може би една от най-известните места в тази местност и казва се Kilsby's Sinkhole. Значи Kilsby's е името на фамилията, на която се намира тази пещера. Тя се формира преди над 100 години, пак казвам, тя се намира под ферма. И всъщност под влиянието на подпочвените води и ерозията на почвата се срива, отваря се буквално една дупка, на английски sinkhole, се отваря дупка в това парче земя, срутва се тавана на пещерата буквално и се отваря тази дупка. Нали, когато се случва това нещо преди 100 плюс години, може би вече, разбира се имало крави, ако не се лъжа в този момент, е било пасище за крави и всъщност няколко крави се отдават в процеса. И понеже водата е толкова чиста, че просто видимостта долу е докъдето ти стигне погледа. Безумно чиста и синя. За да се стигне до това място, ти отиваш на една ферма и отваряш една врата. Буквално представи си, нали, как отваряш една огромна порта фермерска. От едната страна има овце, от другата страна са крави. И караш по един тесен път по посока на самата дупка, където се намира пещерата. И карайки към нея, ти нямаш въобще идея, че ти отиваш към място, на което се гмуркаш. Ти не се вижда от никъде, понеже то е плоско равно и дупката е в земята, нали? Няма как да го видиш. За първ път, като отидах там, Аз съм бил там може би над 30-40 пъти вече. Не ми побираше къл, че ние тяме се гмуркаме, нали, с всички ти овце и селскостопански съоръжения около нас. Трактори, комбайни, сено и така нататък. И стигнахме до една барака и моят приятел AJ тогава каза, ето каза тази барака е място, където се гмуркаме. И аз викам, човек, не сигурен си, че тук е място. Той каза, да, убеден съм, вика, съм бил тук един път. И отиваме и се открива една огромна дупка и тази изкраща синя вода. Ако деня е хубав и има слънце и то грява над дупката, когато влежа в водата, се вижда всеки един лъч светлина как прониква през водата и е безумно красиво. И това място, което го прави уникално е, че е достъпно. Това е едно от малкото места, което от може последните 4-5 години е отворено за и за любители водолази, понеже то има стълба, с която се слиза надолу по дупката, където има едно малко кейче, където ние свалим оборудването, за да може да се подготвим и да влезем да се гмуркаме. И всъщност там се открива така наречената отворена зона, или те я наричат езеро, където отскоро е позволено за любители водолази да влезат, понеже то не е много дълбоко и има директен достъп до повърхността, което го прави идеално за любители водолази, дори хора, които са направили само първото ниво, което ти дава право да стигаш до 18 метра. Така че в момента това място може да бъде много хора, включително и хора, които не са водолази, да. Могат да отидат и да го опитат. Даже може да се шнорхелира и е безкрайно красиво.
Ти самият до каква дълбочина стигна в тази пещера в Маунт Гамбия и би ли ни казал, има ли живот в водата в тези пещери?
Максималната дълбочина, която съм стигал там е 55 метра. Самата пещера стига до около 60-65, но това вече изисква различна допълнителна подготовка. Нищо, че говорим само за 10 метра разлика. От водолазна гледна точка това има огромно значение поради редица фактори. Така че това е моята максимална дълбочина. Живот няма поради простата причина, че там няма риба. Няма и откъде дойде тази риба, освен ако изкуствено не се завъди риба. Единственият живот, който е над водата и това са патици, крави, овце и въобще каквото е в фермата. Но няма живот. Наскоро пуснаха една костенурка да плува там и да живее. Така че това е единственият живот.
А случило ли се и тогава селскостопанските животни случайно да паднат вътре?
Да. Интересно е, че един от пътите, когато бяхме там, водихме група от, мисля, че 5 водолази и бяхме организирали сафари с водолазен център тук от Мелбърн. И интересно беше, че точно се приготвихме на малкото кейче, за което споменах, точно сварихме оборудването и в един момент чухме някакво плокане в водата, нещо, само някой хвърляше камъни. Погледнахме нагоре, понеже кейчето се намира може би на около 10-12 метра над дупката, това е дълбочината на самата дупка. И нагоре са скали и погледахме към скалите и видяхме един буквално малки патенца се хвърлях от скалите в водата. И всъщност едно малко патенце ще буквално да падне върху нас, което значи да се размаже на понтона и в последната, нали, да му, нали, промене траекторията и да падне във водата. И да не се размаже. И в един момент ни осъзнахме, че в водата има някъде около 20 малки патета. И какво се оказа, че има майка патенца там, която живее във фермата. И тя всяка година снася яйца в скалите. И това, което се случва е, че тези патета, като се излюпат, те могат само да скачат надолу, което ги праща директно в дупката и в студената вода. Температурата водата там е около 14-15 градуса целогодишно, което означава, че тези малки патенца, те никога не могат да пораснат достатъчно силни, за да могат да, понеже няма и храна долу, за да могат да излетат. И поискахме разрешение от собствениците да ги изнесем от там. И всъщност събрахме около от 20-те успяхме да хванем може би 15 или 16 патенца, от които оцеляха може би 13 или 14, които успяхме да върнем в Мелбърн. Занесахме ги в къща на моят приятел AJ, където се грижи той за тях около месец и после пораснаха достатъчно голями, за да може да ги занесем в един от парковете. И там ги пуснахме и те вече отлетяха. Така че ги направихме мелбърнчани.
Мелбърнчани, да. Това е много хубава история, наистина, да. Но е любопитно, че действително в тази пещера няма живот, няма фауна, няма флора.
Да, ми тя сладка вода и то няма откъде да е живот, поради проста причина, че това нещо преди 100 години е било покрито и то е било от една тъмница с вода. В пещерите, принципно, понеже няма светлина, няма храна и няма друг живот. Просто няма как да се поддържа хранителна верига там. Така че пещерите като цяло и този регион, той не е популярен с живот, който може да се види там. Той е популярен с разнообразието от подводни пещери. Включително има и много сухи пещери, които човек може да се разходи. Така че това е място, което според мен не е много известно. Е изключително известно сред пещерните водолази. но не е толкова известно сред обикновените хора. А всеки може да го види това нещо и уникалност. Особено на хубав ден със слънце е просто водата е приказна. Тюркуазно синьо. Не може да се опише до мен просто. Трябва да се види според мен.
Уважаеми слушатели, разговарям с Михаил Гълъбов от Мелбърн, водолаз, който ни разходи днес в нашата рубрика «По-малко познатата Австралия» в пещерата Маунт Гамбия, в пещерите Маунт Гамбия, където се е гмуркал в сладководни пещери. Благодаря ти за тази среща, Мишо. Ще продължим нашия разговор с други интересни подводни места.
И аз благодаря за поканата.
Искате да чуете още истории от нас? Слушайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify или където и да е.